Klankgolwe op Netwerk 24.
Baie welkom by hierdie potuitsending. Ek is Ban Booyens, oorkant my is François Haasbroek en ons reekse naam is lank, lank gelede. Nie een van ons is 'n geskiedkundige nie, maar ons ons kyk na dinge wat miskien misgekyk is of dinge wat ons al vergeet het en ons kies elke week iets interessants.
Ja, ons gaan meestal fokus op die tyd tussen die twee wêreldoorloë, die 20s en ek dink jy mens kan enigstens reg praat oor iets soos lugvaart of sport of musiek in die 1920s, sonder om 'n klein bietjie voor dit en agter dit te gaan nie, so moet ons nie by die datums daarvan hou nie.
Absoluut, die 1920s is 'n uitbundige dekade as jy vinnig daarna kyk. Die mense dans, weet skaamteloos, die Charleston, daar's nuwe musiek, daar's radio, mense kry motors, daar's elektrisiteit, mense het yskaste, daar's 'n heeltemal 'n kultuurverandering. Enerzijds.
Ja.
Maar aan de andere kant is daar technologische goed wat mekaar ontmoet. En een van hulle is lugvaart. Wat as mense nou sê die internet het vinnig ontwikkel en 'n klomp ander dinge het vinnig ontwikkel. Dink ek lugvaart vanaf 1910 tot by 1920-30 was die vinnigste van omtrent enige tegnologie selfs tot vandag toe. So ons gesels vandag oor lugvaart in die 1920s na die Eerste Wêreldoorlog en hoe dit een van die grootste vliegkompetisies en die grootste pryse geïnspireer het. Die een gebeurtenis van die 1920s wat uitstaan is Charles Lindbergh, wat oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het in 1927. In my boekie is dit amper so belangrik gewees soos die maanlanding destyds. En ons kyk na die aanloop van dit.
Ek dink as ons vandag daarna kyk en sê van dit was so groot soos die maanlanding gewees, klink dit soos 'n klein bietjie hiperbolies, maar dit was regtig nie. Ek dink omdat dit volgens vandag se konteks, weet om oor die Atlantiese Oseaan te vlieg is iets wat enige iemand kan doen deur 'n kaartjie te koop teerstel. Maar in daardie tyd en die populariteit rondom Lindbergh was massief geweest. Maar voordat ons daarby uitkom, tydens die Eerste Oorlog is die tyd wat vliegtuie die eerste keer gebruik is.
Toe die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitbreek en ek weet nie wat die oorsaak was nie, maar toe is daar bitter min vliegtuie en dit figureer eintlik nie in militêre strategie nie. Elkeen van die lande wat deelneem van die geallieerdes, dis nou Brittanje, dis Frankryk hoofsaaklik, het omtrent 300 vliegtuie. Duitsland, wat aan die ander kant eintlik maar die persoon is wat die dinge aan die gang geskop het, het ook omtrent 300 vliegtuie. En daai vliegtuie word ingedeel by die bereide eenhede byvoorbeeld en by die bespieders en by die verkenners. Geen gevegsrol vir hulle aanvanklik nie en hulle is in goeie Afrikaans hondstadig, 60 km per uur, 70 km per uur. Trouwens, hulle wil nie hê die vliegtuie moet oor vlieg na die vyandse gebied toe nie, want jy kan hom met 'n gewone geweer afskiet, so stadig is hulle. En die vliegtuie is nie gewapen of bewapen nie. Die ouens skiet maar uit die vliegtuig se kajuit uit, oop kajuite, dubbelvlerke, een enginekie voor. Tiger Moth, daai goed wat gemaak is van papier amper, maar van hout en bietjie van seil. En dis eintlik 'n nagedagte by die oorlog. En jy sien die ongelooflike vinnige ontwikkeling dat as jy net effens teruggaan na 1909 toe Louis Blériot die eerste ou geword het wat oor die Engelse kanaal gevlieg het. 30 km vlieg hy oor teen 60 km per uur en net daarna wat die oorlog uitbreek, 3-4 jaar later, vlieg hulle 70 km per uur, aan die einde van die oorlog 170 km per uur, met ligte, flinke, hanteerbare vegvliegtuie. En aan die ander kant van die oseaan, niks vermoedend, sit Amerika, wat eers in die derde jaar van die oorlog met 'n knalwakker skrik en begin deelneem. En hulle is totaal en al agter wat betref vliegkuns.
Ja, en ek dink dit is belangrik ook om in ag te neem dat vliegtuie, as jy dink aan vliegtuie in die Eerste Wêreldoorlog en in die 1920s, is dit nie soos vliegtuie tydens die Tweede Wêreldoorlog, jou Spitfires en jou Mustangs en die, dit was letterlik stukke hout wat toegedraai was met lap en 'n engine. Dit was om hulle so lig as moontlik te hou. En omdat hulle nie die daai verskriklike hoë spoed gevlieg het, was dit nodig vir dit om so 'n sulke robuuste vliegtuie te wees nie. So hulle was baie maklik hanteerbaar en baie flink, maar as hy geval het, dan breek hy in 1000 stukkies.
Ja, en selfs hulle skroewe was van hout.
Ja.
Die propellers was nog van hout, nie van metaal gemaak nie. En natuurlik het daai vliegtuie inherente brandgevaar gehad. Jy weet, as daai lap aan die brand slaan, dan is dit die einde van die vliegtuig en waarskynlik van jou ook.
Ek dink net aan die ding, iets wat baie gewild was, een van die eerste goed waarvoor lugvaart aangewend was in Amerika, was iets wat hulle genoem het barnstorming, waar vlieëniers toertjies gedoen het vir skares. En hierdie is nie jare en jare na die eerste vlug nie. Die heel eerste keer was 1909 vir die eerste baanstormer 'n vertoning gehou word. Dit is wat 6 jaar na die eerste vlug het mense al klaar begin toertjies doen om jy. En die man wat die eerste keer die eerste baanstormer was, Charles F. Willard, hy is die vierde Amerikaner wat ooit 'n vliegtuig gevlieg het. Hy was die heel eerste baanstormer, maar hy het ook die onaangename rekord van die eerste man wat ooit afgeskiet is in 'n vliegtuig. Hy het gevlieg oor 'n plaas en 'n geïrriteerde boer het op hom geskiet met 'n .22 en sy propeller beskadig en hy moes 'n noodlanding uitvoer. Hy is dood op 'n 90-jarige ouderdom, so hy het dit gemaak.
Maar dit wys jy hoe broos daai vliegtuie was.
Ja.
En ek bedoel, ons wat op die vlerke geloop het by landbouskoue.
Ja.
Of kyk, die meeste van die vlieëniers na die oorlog eindig in 1918, was mense wat eintlik maar posmanne was. Jy het pos, dit was nie 'n werk met 'n hoë status nie, en dit was nie baie van 'n vaste werk nie, jy het maar kontrakwerk gekry, en dan het hulle dikwels, soos wat hulle gevlieg het na 'n dorpie toe om pos af te lewer, het hulle nou 'n paar toertjies gaan doen, met dan iemand wat op die vlerk loop miskien, en dan was die groot toertjie was dan heel aan die einde, as hulle hoog opvlieg, dat iemand met 'n valskerm uitspring.
Ja.
So dit was nou die baanstormers wat dit gedoen het. So dit was nie, om 'n vlieënier te wees, was grootliks ongereguleerd, en dit was nie 'n werk met 'n baie hoë status nie. En die persoon oor wie ons eintlik praat, Charles Lindbergh, het begin as 'n vlieënde posman.
Ja.
Hy het tweede jaar met sy tyd opgeskop, gaan vlieg, geleer valskerm spring.
En Charles Lindbergh was self 'n baanstormer, dit is hoe hy juist sy geld gemaak het om sy eerste vliegtuig te kom bekostig en om te gaan swat om 'n loods te word. Maar spesifiek in die VSA, die Kitty Hawk, die eerste vlug was in die VSA, maar teen die einde van die oorlog was hulle glad nie die leiers gewees in lugvaart in die einde 1910s tot begin 1920s nie.
Heeltemal agtergelaat, François, in die sin ironies eintlik, want Amerika kom grootliks ongeskonde uit die oorlog uit.
Ja.
Europa is platgeskiet en net toe die laaste skote bedaar, kom die groot griep. 25 miljoen mense dood in die groot griep, 20 miljoen in die oorlog, en die hele vervaardigingssektor is daarmee heen. Maar kyk net gou hoe vinnig was die ontwikkeling gewees. In 1909, toe vlieg Blériot van Frankryk oor die Engelse kanaal. Nou, dit is hoe ver? 21 myl,
ja.
30 kilometer. Dit vat om 36 minute. So, hy het omtrent gevlieg teen so 60 kilometer per uur.
Ja.
En nou gaan jy na die oorlog in 1919, 10 jaar later, is die eerste vlug gedeeltelik oor die Atlantiese Oseaan.
Die eerste onafhanklike lugmag is eers gestig in die 1 April 1918, die Royal Air Force in Engeland. Daar is 'n klein bietjie dispuut daaroor. Party mense sê Finland se lugmag is 'n maand voor dit begin en Mexico se is al in 1915 begin. Ek weet nie reg van Mexico hoekom hulle 'n lugmag nodig gehad het nie, maar waar die dispuut daar kom is van hoe onafhanklik was daardie lugmagte gewees van ander gedeeltes van die weermag. So mense maar die RAF was die heel eerste een en dit is gevorm toe Jan Smuts dit voorgestel het. En dit is ook hoekom die tweede oudste lugmag in die wêreld is, die Suid-Afrikaanse lugmag, wat 2 jaar later gestig is.
1920 is hulle gestig.
Yes.
Die eerste aanhalingstekens luggeveg in die Eerste Wêreldoorlog was toe 3 geallieerde vliegtuie agter 'n Duitser aangejaag het.
Ja.
En maar het nie genoeg skietgoed gehad om eindelijk iets te doen nie, en toe die Duitser later in 'n oop stuk veld geland en weggehardloop. So die eindelike geveg was geweest dat die drie geallieerde vlieëniers het agter hom aangehardloop met gewere en pistole op hom geskiet en hom nie ingehaal nie, en toe die ouste vliegtuig maar in die brand gesteek. So dis waar die luggevegte begin het. Een jaar of twee later het sekerlik die invloedrykste vliegtuigbouwer van die Eerste Wêreldoorlog, Anthony Fokker, verskoon nou maar die naam, maar dit is wie hy was, wat 'n Hollander was en later dit ontkenne dat hy Duitse sentimente gehad het, het hy die Rooi Baron en al hierdie ouse vliegtuie is hier omgebou. Met hierdie fantastiese technologiese uitvinding dat hy die masjiengeweer gemonteer in die kajuit, wat beteken die goed sit nie meer op die vlerke nie, waar in die ou dae as jou wapen gestoor het of geweier het, dan moes iemand nou uitkruip op die vlerk om die geweer te gaan span en aan die gang te kry. Hy sit daai masjiengeweer in die kajuit. Wat Fokker se masjiengeweer merkwaardig gemaak het, was dat dit gesinkroniseer is met die engine en jy skiet dan tussen jou eie skroef, jou propeller, se lemme deur. En dit was dan ook een van die vroegste gebruike van metaal in 'n propeller, in 'n skroef, dat as daar nou iewers iets is wat die sinkronisasie bietjie uitgooi, dat jy daarin 'n kans het dat die cool ricochet weg, eerder as wat jy nou iewers daar in 'n mielieland eindig, al semi-bewusteloos.
Met 'n paar Duitsers vir toe jaag met hulle gewere.
Ja, dit is 'n rotspistool. Dit is 'n moeilike som om te doen, maar baie mense sê Fokker was die ou wat verantwoordelik was, die individu, vir die meeste sterftes militêr in die Eerste Wêreldoorlog. En ek noem dit nou volledig, want ons gaan hom later in Amerika weer teekom, toe hy nou nie meer Anthony Fokker is nie, maar Tony. Toe het hy nou begin vir Amerikaans by dit. Maar dit gaan baie vinnig vooruit, Frans, waar die vliegtuie wat aanvanklik gevlieg het, 60-70 km per uur teen die oorlog, aan die einde van die oorlog, 170 km per uur. Dit is die verdubbeling van snelheid van vliegtuie, soos hulle nou begin veg het met mekaar. En nou sit jy aan die ander kant met Amerika, wat eers in 1917 wakker skrik en begin deelneem aan die oorlog, jaar en 'n half voor die einde van die oorlog. En toe hulle nou toetree nadat daai passasiersskip die Lusitania gesink is, voel hulle begin deelneem met alle mag, toet hulle 'n totaal van 252 vliegtuie in hulle hele arsenaal, en daar's net twee vliegvelde vir militêre vliegtuie in die hele Amerika. Totaal uit hulle diepte uit. Ja. En ek wil hier nie doodgooi met syfers nie, maar neem in ag, hulle 252 vliegtuie, in die duur van die oorlog het Frankryk 70.000 vliegtuie gebou, Brittanje 50.000, Duitsland 50.000, Italië 20.000. So daar is absoluut 'n swerm van vliegtuie, en Amerika het omtrent niks. Ja. En toe hulle na oorlog toe gaan, is dan die plek op die boot en hulle vliegtuie bly agter, en die soldate gaan oor, die vlieëniers gaan oor, en toe daar 18 maande later vrede uitbreek, sit daar 'n geweldige klomp burgerlike vliegtuie in Amerika sonder enige regulasies, en Amerika besef nou is hulle baie, baie ver agter en hulle moet inhaal. Dit raak 'n kwestie van nasionale trots.
Hoe het die situasie gelyk in Suid-Afrika in term van lugvaart teen die einde van die 1910s?
Wel, ons het vir Jan Smits gehad, wat ewig groot surplus van vliegtuie gehad het by die geallieerdes. Suid-Afrika kry na die oorlog, kry hulle 100 vliegtuie. En soos jy net al gesê het, raak ons die tweede lugmag voor Australië, voor Nieu-Zeeland, voor die ander lande van die empire, het ons 'n lugmag. Hulle stig die basis by Swartkops. Ja. En die dinge kom op dreef en Jan Smits wil onmiddellik die beste ou hê, en dis 'n goeie vlieënier van Reineveld. Ja. En in dieselfde tyd sê die Empire dat die vlugroete tussen Kaïro en Kaapstad is oop. Hulle het nou genoeg kolonies dat jy kan nou land waar jy wil daar. So daar's nie vyandelike plekke meer nie. Die Duitsers is nie meer in Tanzanië nie. Jy kan, as jy sou wou, kan jy nou Kaap na Kaïro toe vlieg. En die eerste ou wat vlieg is toe van Reineveld.
Pier van Reineveld.
Pier.
Ja, net vinnig oor Jan Smits. toe, ek dink hulle was verskriklik goed voorbereid vir die feit dat hulle dat Suid-Afrika 'n lugmag gaan hê nie. As enige iemand rondom Swartkop of naby Swartkop bly, hulle het 'n baie baie goeie lugvaartmuseum daarso. Met 'n klomp van die ou vliegtuie en mens kan dan met mense praat oor die geskiedenis daarvan, maar dit is die oudste lugmagbasis in Suid-Afrika en baie van die vliegtuigloodse waarin vliegtuie gestoor was, is gebou uit die houtkratte waarin die vliegtuie gekom het. So hulle het aangekom sonder 'n plek waar om hulle te bære in die eerste plek. Pier van Reinveld, hy en nog 'n loods, Quentin Brandt, het met 'n Vickers Wimmie. Hoe spreek mys dit?
Vickers Wimmie, ek het dit as Wimmie.
Wimmie.
Wat nou die, by gebrek aan 'n twee-engine vliegtuig.
Ja.
Double flare, en dit is nou maar die Hilux van die 1910s. Nee, dit is die staatmaker vliegtuig waarmee hulle toe besluit het, hulle wil in ware lugvaartstyl kom, en van Reineveld, hulle vlieg nou af van Cairo af hierna toe, met gemengde welsla, soos ek het onthou.
Eerstens, hulle was nie die enigste twee mense in die vliegtuig nie, daar was nog twee manne in die vliegtuig, hulle name was Frank Sherritt en Ernest Newman. Is twee ander bemanningslede, vliegvaartuigkundiges, wat in 'n aparte kajuit agter die dubbelvlerke gesit het, en al die teespoed wat van Reineveld deurgegaan het, het hulle ook saam met hom deurgegaan. Die eerste klein bietjie van 'n spoedhobbel wat hulle geslaan het, is toe in die skof tussen Kairo en Khartoum, het hulle besluit hulle moes gaan land het op 'n sanderige gedeelte in die woestyn, en 'n groot gedeelte van die sand was rotse, so toe die vliegtuig was heeltemal buite aksie geplaas. Die twee engines was twee Rolls-Royce engines wat natuurlik die duurste en die belangrikste gedeelte van die vliegtuig was. Hulle het van die onderstel gebruik om hierdie twee engines te sleep terug Cairo toe, waar Jan Smuts vir hulle reservevliegtuig gereël het. Hulle het dieselfde twee engines weer vasgesit in die vliegtuig en toe die volgende skof aangepak. Hulle het een van die stopplekke waar hulle gestop het by Kisumu in Kenia, en daarso het 'n klomp boorlinge hulle oorval, want hulle het gedink hulle is gode, en vir hulle offeringe gebring van melk en kos en vrugte, en hulle was als bokke en skape vir hulle geslag. En toe die tweede groot spoedhobbel was in Bulawayo gewees, hulle daar geland, ook groot fanfare, groot gehoor wat vir hulle ingewag het, en baie kort na die opstyg het hulle neergestort. Van Reineveld het na die tyd gesê, hy dink hulle het met te veel brandstof opgestyg wat te swaar was om teen daai hoogte bo seespieël op te styg. So
en die temperatuur is warm daar.
Ja, presies. En daar's foto's van die wrak, en hoe enige iemand daar uitgestap het is 'n wonderwerk. Al vier van hulle het sonder enige beserings daarvan afgekom. Hulle het 'n klein kykie saamgevat vir good luck wat ook oorleef het. Wat saam met hulle gevlieg het in die vliegtuig.
Kyk, dis nou die latere geskiedenis. Maar die mense wat Kaap toe gevlieg het, Londen, Kaap toe, dit was ook 'n wedloop in eie reg, ons kan miskien later daaroor praat.
Ja.
Kon dit nie weerstaan om iewers diere op te tel langs die pad nie. En vroue pioniers vlieënier het na 6 dae uit Londen in die Kaap aangekom,
ja,
met 2 jong leeuwwelpies wat sy in die Soedan opgetel het. Weet, so die mense het nog hulle diere langs die pad gekry. Maar van Reineveld hulle kom toe aan met die derde vliegtuig uiteindelik, hulle stig die lugmag. Maar Frans, wat die wêreldwye toneel was, wat maak ons nou met al hierdie vliegtuie?
Ja.
In Suid-Afrika was daar 'n paar pioniers wat 'n lugdiens wou begin tussen 'n lug- en posdiens. Passasiers en pakkies en briewe tussen Kaapstad en Johannesburg. Hulle nooiensvlug was nogal rampspoedig in 'n klas van sy eie, dat hulle hierso uit Kaapstad uitgevlieg oor die berge by Wellington oor Beinskloof, en daarso het hulle gesoek vir die treinspoor wat hulle nou Woester toe sou vat en dan binneland toe, en daar vat hulle toe die verkeerde rigting, hulle vat hom toe Tulbag se kant toe, en ek dink hulle was na 1.5 ure se vlieg was hulle 140 myl van koers af gewees. Nee, dis omtrent 140 myl van Kaapstad af. En hulle het toe daar uiteindelik daarbo uitgekom, maar ons moes veel langer wag vir 'n suksesvolle lugdiens hierso. Maar die vraag, ek dink in daai tyd, en nou soos na die Eerste Wêreldoorlog, is watter vliegtuig gaan wen?
Ja.
Want jy sit met vegvliegtuie wat klein en rats is, baie lekker om briefies af te laai by klein dorpies. Jy sit met die ou troepedraers en die bomwerpers, wat goed is vir vrag en vir passasiers, en dan sit jy met die stille venoot, wat lank nie dood is nie, met bootvliegtuie, en dan sit jy nog met die zeppelins, wat ook toe begin vlieg. En Amerika sit nou, hulle besef, hulle is achter, hulle het 17.000 vliegtuie gebou in haar laaste jaar van die oorlog, en grootliks ongereguleerd begin hulle nou postdienste en vlieg die wêreld vol. En toe uit die bloute uit, kom die een ding, en ek hou van vliegtuie vandat ek klein is, wat ek nooit van gehoor het nie, L. Cock & Brown, 1919. Jy het opgelees ook daaroor.
Ja, dit is twee Britte, Jack Alcock en Teddy Brown, wat ook in 'n Vickers-Wimmie die eerste vlug oor die Atlantiese Oseaan aangepak het.
En waar het jy dit nou? Ja. Nee, dat amper 10 jaar later kom die wêreld tot stilstand oor Charles Lindbergh wat oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het. Mense wat terugkyk sal vir jou sê dat L. Cock & Brown se vlug van 1919 was waarskynlik een van die mees epiese lugvaart ervarings nog, en is eindelijk nie werkelijk oortref nie. Gegewe die stand van die technologie, hulle vlieg weliswaar met die vliegtuig, Vickers-Wimmie, met twee engines, maar die kajuit is oop. Jy vlieg van Newfoundland af, wat by meer as 50 grade noord is, dis koud. Jy vlieg oor plekke waar daar ijsberge gaan drijf, en in weer wat inherent stormachtig is, feitlik altyd. En spring nou van 1909 af toe hulle die eerste keer oor die Engelse kanaal gevlieg het, Louis Blériot, wat 30 kilometer is, en Louis het dit amper nie gehaal nie. As hy nie in 'n reënbui ingevlieg het nie, dat hulle hom gaan optel daar uit die Engelse kanaal uit 'n vliegtuigie wat, ek wil nie oordryf nie, maar in moderne taal is dit 'n tuinstoel met 'n weed eater. Dit is nie 'n vreeslike gevorderde ding wat in 60 km per uur kruip nie. 10 jaar later, 1919, vlieg hulle oor die Atlantiese Oseaan in vir hulle die slegste weer denkbaar, want daar was nie weer voorspellings gewees nie, vir 16 ure 1700-1800 kilometer. Hulle weet nie eintlik nie, omdat hulle net 'n kompas gehad, en in 'n stadium toe hulle nou uit 'n miswolk of uit 'n donderstorm uitkom, toe blyk dit hulle is besig om terug te vlieg in Kanada se rigting, terugdraai en weer aangaan. En alles wat kon gebeur het gebeur, en so waar as wragtig, hulle het deurgekom, die uitlaatpyp het gebars en amper die doek van hulle vliegtuig aan die brand gesteek. Hulle het nie 'n stabiliseerder gehad, 'n gyroskoop gehad nie, en by een geleentheid het die vliegtuig 90 grade gekantel, met andere nou wys sy vlerk reguit af grond toe, en toe hulle uit die wolk uitkom, toe is hulle 20 meter bo kan die see se oppervlak, en hulle kry die vliegtuig reg en gaan aan. Dit is so koud, dat Brown moet op die vlerk uitkruip by 6 geleenthede, om ijs te gaan uitkrap uit die inlate uit. Nou, druk nou jou arm, iewers daar aan die engine, en dan weet jy wat kan gebeur. En hulle kry dit reg om Ierland te haal. Ek is nie oortuig hulle het geweet hulle is by Ierland nie, want hulle navigasie was van so aard, het kon net so wel Skotland of Engeland gewees het, en land in 'n afgeleë dorpie, daar in 'n veld, vliegtuig steek sy neus in die grond, met niemand wat daar is om hulle te ontvang nie, want niemand het geweet hulle kom na daai spesifieke plek toe nie. So vir hulle om dit te kontrotseer, en in 'n bedryf waar as jy een foutjie maak, dan is jy dood, is 'n merkwaardige ding gewees. En dan geen wonder dat Brown het nooit weer gevlieg nie. Weet, ek dink hy was so getraumatiseer, elke keer 6 maande later dood.
Het hulle radio nie ook onklaar geraak terwyl hulle gevlieg?
Hulle radio het ook onklaar geraak, en niemand het geweet waar hulle is nie, want jy vlieg nie oor land waar dorpies jou sien, en dan kan hulle terugbel, noem het nou maar hoofkantoor toe, om te sê, die ouwens lyk nog alright nie. So hulle het vertrek, en dit was dit, en hulle het aangekom, en heel waarskynlik het mense gedink, hulle het nie die paal gehaal nie, want hulle is in Ierland, diep in die platteland.
Ja, en dit is een groot afstand, was omtrent 1900 myl gewees.
Dit is verby, dis van Kaapstad af, aan die kant Harare, nog verby, in Eenskof, met niks onder jou, behalwe water, wat ek skat het so op 10 grade Celsius, wat jy 'n half uur of 'n uur kan inoorleef. So, 'n baie, baie groot prestasie, wat net vergete geword het, behalwe hulle vliegtuig wat in Londen hang, in die wetenskapmuseum. En as jy in Londen is, of as jy daar kom, gaan kyk dit. Dit is soos 'n tent, weet, met 'n skroef aan die voorkant. Nee, dit is nie 'n gesofistikeerde masjien nie.
Ja, 'n dakwaaier.
En ek vul nou die detail van my kant af in. Ek dink die Amerikaners het die wedren verloor. En toe hulle nou begin pryse uitdeel, het hulle gesê, ja, maar Newfoundland is 'n eiland en Ierland is 'n eiland. So die ouens het technisch nie oor die Atlantiese Oseaan gevlieg nie. Hulle het maar eindelijk island hopping gedoen op 'n manier. Ja. Toe kom daar in 1924 die Oortiek prijs. $25,000 vir die eerste persoon wat vlieg oor die Atlantiese Oseaan, spesifiek van New York af na Parijs toe. En dis die impetus nou vir die groot volgende verwikkelinge wat kom.
Ja.
En het kom nie. Want die technologie is nie reg nie, die afstande is te ver. Daar was een tydsbepaling van, hulle moes binne 5 jaar dit vlieg. Niemand wint die poging aan nie. En in 1924, toe hernie Oortiek die prijs weer. Oortiek was een hoteleienaar. En sy visioen was geweest dat jy gaan oor die oseaan vlieg en dan gaan sy hotel skielik geweldig baie gaste uit Frankryk ontvang. En in 1924 is die technologie niet, hulle het nuwe ligter engines, hulle het beter vliegtuie en nou is die werklike wedloop aan die gang vir wie kan eerste werklik oor die Atlantiese oseaan vlieg. En Fransjo, ons kyk daarna in die volgende episode, want op enige gegeven tyd is daar nou 3 of 4 spanne wat op dieselfde lughawe sit en werk, Roosevelt vliegveld, en mekaar fyn dophou en hulle kaarte styf teen hulle bors hou om te kyk wie kan eerste Parijs haal. Luister die volgende episode verder, wie haal dit uiteindelik?
Hierdie podsending is vervaardig deur Pop24 vir Netwerk 24 se klankgolwe.
Netwerk 24 bring jou nou podsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsake wil regryk, tot die wat 'n kopskuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuusstories. Vir die res van hierdie reeks, besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas sportsendings in Afrikaans. Kom luister nou.
Klankgolwe op Netwerk 24.